Hjertelig velkommen til podcasten Cifret læser cifret. En podcast, hvor i en cifret mig læser en anden cifret, ikke mig. Undervejs kommenterer den cifret, der er mig, på de ting, som den anden cifret har skrevet. Den cifret, der ikke er mig. Og rundt omkring alle disse herligheder hopper en sød kanin, der hedder Robin. Hvis I kan høre noget i baggrunden nu, er det ham, der mosler rundt i hans toiletkasse. Han siger ikke hej, han er alt for travlt med at spise hø. Vi er i gang med at læse 100 døgn i redningsbåd og på koralø af Cifret K. Bruun. Det er en bog på 200 sider, og ved I hvad? Vi er på side 96. Side 96. I dag krydser vi den, jeg havde nær kaldt en ekvatorial linje, en datolinje. Vi krydser den magiske streg 100 sider og kommer ind i anden halvdel af dette værk. Og hvad er der sket? Jo, Cifret K. Bruun var på et skib, der blev skudt i sænk af japanerne under 2. verdenskrig. Så overlevede han og et par andre lurvede, forhudlede sømænd i en blikspand af en redningsbåd i over en måned, med kun kiks og vitaminpiller og kondenseret mælk og flyvefisk og den slags at spise. Og det var så forfærdeligt og elendigt. Men så kom de endelig i land på en tropeø, en koralø, hvor de har fået kokosnødder og dåsekød og cigaretter og tøjforæret og alt muligt andet herligt. Og solen skinner, de får lægehjælp og alting. Og alting er lige pludselig så godt. Men, denne ø er okkuperet af japanerne, og nu dukker japanerne så op. Den er ikke så okkuperet, at de er der hele tiden. Det er sådan en deltidsokkupation, hvor japanerne kigger ind en gang imellem for at minde, de er okkuperet, om at de stadig er okkuperet, hvorefter okkupanterne okkuperer deres vej igen. Men nu kom japanerne så, japserne, som Cifret K. Bruun insisterer på at omtale dem som. Og de kom med et tilbud, som an offer you can easily refuse, så at sige. De tilbød sømændene at tage til Japan, og sømændene sagde, nah. Og så sagde japanerne, okay, og så gik de deres vej. Og det er der, vi er på side 96, og vi begynder læsningen igen. Dagen efter dette, i anførselstegn skrækindjagende besøg, kom Dr. Isaac, der plejede at være bindeledet mellem os og englænderne, og sagde, at det vist var bedst for os, at vi blev flyttet længere op på øen og kom til at bo imellem de indfødte, for det var ikke sikkert, at japanerne, hvis de kom igen, ville lade os i fred. Aha, going native, som det hedder. Hertil indvendte jeg, at jeg ikke kunne indse, at det skulle være sikrere, for japanerne, skulle nok finde os, eftersom øen ikke var stor og ikke afgav nogen vildsomme skjulesteder. Inderst havde jeg den tanke, at årsagen til, at vi skulle flyttes, snarere skulle søges i, at englænderne gerne ville af med os, fordi de var bange for, at vi skulle flygte fra øen uden at tage dem med. Jamen, hvis I gerne vil af med dem, så lad dem da flygte. Det er da sådan, logikken hænger sammen, er det ikke? I Betio, det er byen, var vi jo i betænkelig nærhed af egnede både dertil. På den anden side ville englænderne måske se at slippe afsted alene, da det ville besværliggøre flugten, om vi også skulle med. Men i hvert fald ville flugten af den af parterne, der kom først afsted, sikkert komme japanerne for øre, således at de i tide kunne forhindre flugten af den anden part. Ligeledes indvendte jeg over for lægen, at også vores syge skulle flyttes fra lazarettet til en almindelig hytte. Navnlig kokken led stærkt af smerter i kinden, hvor granatsplinten fra skibets sænkning endnu sad. Dr. Isaac ville, trods vores opfordring, ikke fjerne den, da han ikke mere havde de kirurgiske instrumenter dertil. Så kunne han have brugt en lommekniv, mente vi. En sådan benyttede vi os af, da vi et par ugers tid efter måtte tage splinten ud på kokken. Nå, så endte med at gøre det selv, med en lommekniv. Ja, så meget for en læge, hva? Vi, der gik oppe, kunne endda være med til at lade os flytte, selvom vi havde dårlig mave og var svage. Da jeg mærkede, at lægen var ubøjelig for vores ønsker, indvilligede jeg efter nogen parlamenteren i at lade os flytte op til de indfødtes hovedstad, Abukuru, der lå midt på øen, cirka 15 kilometer fra Betio. Især da han lovede os, at vi skulle blive forsynet som hidtil med de oversøiske fødevarer, vi havde fået i form af konserveret kød og kiks samt te. Den australske matros ville englænderne tage til sig. Han var jo britisk undersåt. Dette var også grunden til, at han hele tiden efter vor formening havde fået bedre forplejning end vi andre, og som følge deraf fået lidt sul på kroppen. Det er ikke fair, det er ikke solidarisk, det er ikke socialistisk. Denne gør en forskel, fandt jeg, var et mindre pænt træk af englænderne. Ja, disse var jo kolonimænd, som plejede at have en anden mening om tingene end englænderne derhjemme i The United Kingdom. Inden lægen gik, fortalte han os, at en af japserne, japanerne, der var hos os i går, antagelig havde været en femte kolonnemand. Puh, det betyder et eller andet. Jeg kan bare ikke huske, hvad det betyder. Er det en, der er på tværs, eller driver modstandsaktivitet? Før verdenskrigens udbrud havde han boet på Tarawa og drevet forretning med kopra. Han havde haft selskabelig omgang med englænderne, som nu mente, at han havde gjort det for at bjerge oplysninger til fordel for Japan. Skønt han flere gange havde været på Tarawa efter okkupationen, talte han aldrig med sine tidligere venner, som han altid gik af vejen for, når de mødtes. Den slags personage, hva? Dem kender vi alle, disse femte kolonnemænd. Et par dage efter var vi klar til at flytte for femte gang. De er jo rent nomader på den her lille ø. De flytter sig jo mere, end da de jollede rundt i en båd. Det var den 28. eller 29. januar. Endnu var de ting, japanerne havde lovet os i løbet af et par dage, ikke kommet. De kom aldrig. Okay. Og det havde vi i grunden heller ikke ventet, for japanerne havde sikkert ikke noget at undvære af. Med vores bylder, der indeholdt vores tøj, laner, græsmotter samt nogle gamle blade og bøger, vi havde fundet i guvernørens bolig, gik vi om eftermiddagen ombord i de samme både, vi var ankommet til Betio i. Og vi skulle tilbage ad samme vej, ad hvilken vi var kommet, over lagunen langs vestkysten, West Coast, men bare længere nordpå. Vi nåede kysten ud for Abukuru et par timer efter. Inde på kysten stod alle hovedstadens ca. 200 indbyggere, som sikkert vidste, vi skulle komme. En nyhed gik fra mund til mund som en løbeild øen igennem, og nye hvide mænds ankomst var en lige så stor sensation på Tarawa, som hvis Jeanette MacDonald og Chaplin kom til København. Jeg ved, hvem Chaplin er. Det må være Charlie Chaplin. Men jeg ved ikke, hvem Jeanette MacDonald er, udover en sensation. Til med skulle disse hvide mænd være overnaturligt tynde, så der har sikkert ikke været et eneste menneske tilbage i hovedstaden, da vi kom sejlende. Det blev en endnu mere strålende og hjertelig modtagelse, vi fik, end da vi første gang kom til øen. En mængde indfødte var vadet ud til bådene, hvor de kappede som at få lov til at bære vores byldøj i land, endnu før vi havde stødt mod bredden. Vi selv kunne ikke engang få lov til at vade i land, det gjorde tegn til, at de ville bære os ind på deres rygge. Men vi vejede jo heller ikke ret meget. En så eventyrlig velkomst havde vi aldrig oplevet før. Vi fik også overrakt blomster, som vi skulle stikke i håret eller bag øret, sådan som de indfødte selv havde smykket sig med dem i anledningen af festdagen. Vel ankommet ind på bredden efter rideturen, blev vi budt velkommen af høvdingen for byen og hans skriver. Aha, han skriver, ligesom Karl Østen. Jeg anser jo Sigfred K. Broen for høvdingen af denne bog, og Carl Østen for hans skriver. Carl Østen, der påstår at være forfatteren, men vi ved bedre, dig og mig, vi ved bedre. På dårligt engelsk udtalte høvdingen, at han håbede, vi måtte befinde os godt, så længe vi blev i hans by, og havde vi nogle ønsker, skulle vi bare forelægge dem for ham. Hans skriver derimod talte bedre engelsk, men han var bare uheldig en gang imellem at komme til at vende op og ned på ordstillingen, så at meningen under tiden kom til at betyde det modsatte af, hvad han sagde. Ellers ombestemmer han sig bare ofte. Det er også en mulighed. Høvdingen var i et så eksklusivt pus, at jeg aldrig senere så det hverken i New York eller København, de to hovedsteder i verden. Han havde bare fødder, og om hofterne sikkert et i dagens anledning vasket hvidt lændeklæde, der bagtil dækkedes af en hvid jakke, hvis kulør gik over i det smudsige sorte og snærredes ind til kroppen af et bredt lakbælte med stort messingspænde. På hovedet havde han en blød hat af årgang 1920 og i højre hånd en spacerstok. Hold da op, det lyder som sådan en klassisk pimp-beklædning. Meget stilet. Jeg tror til sommer, jeg vil anlægge mig den stil. Virkede han med dette ydre latterlig i en hvid mands øjne, så virkede han med sit indre så meget mere korrekt, viste det sig senere hen. Han og skriveren førte os op til vores nye bolig, fuldt af den mangetallige modtagelseskomité. Vort nye hjem lå i udkanten af landsbyen, helt nede ved stranden. Det var opført til brug for øens guvernør, når han i embeds medfør gæstede Apokuro. Huset, som vi nu tog i besiddelse og besigtigede, var en mellemting mellem en lokal hytte og et dansk feriehus, og ret stort efter Tarawa-forhold. Alt var opført af materiale fra kokospalmen, det træ på Stillehavsøerne, der giver de indfødte så at sige alt, hvad de skal bruge. Husets skelet var af palmebjælker, det 3/4 meter tykke spidse tag af palmegrene og væggene af palmeribber, der var flettet sammen med kokosgarn. Væggene var ret luftige og kunne ikke, det mærkede vi senere hen, holde regnen ude, når den er vind. Og damer og herrer, midt i dette ord skifter vi til side 100. Tada! Holde regnen ude, når den af vinden blev drevet derimod. I facaden, stavet på den fancy franske måde med et lille krøllet C. I facaden ud mod lagunen fandtes en døråbning, men uden dør, der var omgivet af en veranda, samt tre vinduesåbninger uden ruder. Disse kunne dækkes indvendigt af græsmotter, der kunne rulles ud. Selvom dette ikke skete gennem et europæisk rullegardinsystem, havde de indfødte dog fundet på et snoretræk, der var næsten lige så godt. Gulvet bestod af koralgrus, der lå i en 1/4 meter højde over grundniveau. I husets sydlige ende fandtes en rigtig dør, men den var altid låst, samt endnu en døråbning på husets bagside. Inventaret var yderst spartansk i de tre rum, huset var inddelt i. Rummet midt i, opholdsstuen, indeholdt et langt bord med bænke. Intet bord uden bænke, husker vi jo på. Langs siderne samt to råt sammentømrede stole og et flueskab. Et flueskab. Et skab til fluer. Sådan et har jeg ikke, men måske burde jeg have det. Det, som desværre var uden indhold, flyttede vi senere udenfor. I hvert af rummene på siden af opholdsstuen fandtes henholdsvis 3 og 4 sovebrikse, lige hvad vi skulle bruge. Briksene var højt anbragte trærammer, mellem hvilke var udspændt kokosfletværk, hvorover var lagt palmegrene, der igen var dækket af bløde græsmotter. Loft fandtes ikke. Det dannede det skrå tag. Huset var bygget på en rydning af palmeskoven, hvis... Okay, det er en meget lang beskrivelse af det her hus, synes jeg, men fair nok. Huset var bygget på en rydning af palmeskoven, hvis nærmeste træer ludede ind over grunden på de tre sider af huset. Fra den fjerde, der lå mod sydvest, var der fri udsigt over stranden og lagunen. På grunden voksede nogle pandanabuske og enkelte græstotter. Ellers var der kun koralsand at se. Kaninen Robin sidder og stirrer på mig. Det er lidt distraherende. Af udenomsbygninger på grunden var der en køkkenhytte med et rigtigt komfur og et bord med plade af palmeribber, et badehus med cementgulv, en brønd og et WC. Wow, et vandkloset. Brønden var ikke ret dyb, sat af koralblokke og omgivet af et stakit af palmeribber. WC'et, der rent ud sagt var et lokum, havde vægge af palmegrene og foran en rigtig dør af træ, i hvilken der ikke var et hjerte, men en halvmåne, sådan som man også finder det for eksempel i USA. I huset fandtes kopper, bliktallerkener og en del andet køkkengrej, og da vi selv fra Betio medbragte skeer, knive og gafler, var den køkkenmæssige del så at sige i orden. Fremtiden ville vise, om vi fik noget at bruge det alt sammen til. Kokosnødder, øens almindelige spise, krævede jo ikke spiseredskaber af nogen art. Vi var altså kommet i ret komfortable omgivelser, Taravas fjernhed fra den civiliserede verden taget betragtning. Og nu kom kaninen tilbage for at få mere nus. Det er et jævnligt foretagende. Han kan godt lide at blive nusset. Det er heldigt, for jeg kan godt lide at nusse ham. Og sådan har vi en ordning. Mig og Robin. Efter at vi havde spist af de fødevarerationer, som englænderne havde givet os med, og lagt vores medbragte sengetøj, lanerne og græsmotterne på briksene, gik vi tidligt til køjs, trætte af rejsen og de nye indtryk. Morgenen derpå var vi tidligt oppe og gik ned til stranden for at tage vort første havbad på stedet. Fra den lange fladstrand førte en badebro, der hørte til guvernørens hus, ret langt ud i lagunen. Yderst på broen fandtes et badehus af palmegrene, der havde været en garderende uundværlighed ved afklædningen for de værdige og stilige kolonibritter. Det er simpelthen et badehus ude på enden af en lang badebro. Cool. Vi derimod smed vores shorts på bredden og vadet ud. Ja, der er ikke så mange nykker for danskerne. De smider bare tøjet og bader nøgen. Hverken denne eller de efterfølgende gange, når vi badede, vågede vi os for langt ud af frygt for hajer. De indfødte havde ganske vist forsikret os om, at der ikke fandtes nogen i farvandet, men det ville vi ikke rigtig tro på. I lagunens krystalklare vand fremlede det med fisk af os ubekendte arter, blandt andet en næsten gennemsigtig fladfisk, der ofte lå på bunden. Af de indfødte var vi advaret mod at komme til at træde på den, hvilket ville medføre nogle modbydelige sår, der fra fødderne ville brede sig over hele kroppen. Det er måske en fjæsing. I påkommende tilfælde kurerede de indfødte sådanne sår med bladene fra en bestemt plante, som blev lagt på sårene. Mens vi endnu sad og røg en cigaret efter morgenteen. Ja, det gør jeg ikke. Jeg drikker morgente, men jeg ryger ikke en cigaret derefter. Så vi pludselig, at høvdingen og hans skriver kom gående imod vort hus. De kom indenfor, og vi inviterede dem på en kop te, hvad de, efter hvad vi kunne se af deres ansigtsudtryk, følte sig meget beæret over. Normalt inviterede de hvide på øen ikke farvede med til deres bord. Disse hvide og deres racisme, det er jo ganske forskrækkeligt. Om disse farvede opførte sig rigtigt, skulle der jo ikke være noget til hinder herfor. Vi er jo alle skabninger over for vor herre. Høvdingen fremførte, at han var kommet for at tale med os om arrangementet af vort ophold under hans jurisdiktion, forsyningen af os med fødevarer og meget mere. Men før vi skulle drøfte dette, bad han os om et meget udførligt referat af vores hændelser. Vi fik atter, så at sige, sat grammofonpladen på, endda den store, for at han kunne få hele beretningen til mindste enkeltheder. For os tog det en meget lang tid, først og fremmest fordi han havde vanskeligt ved at forstå engelsk, og dernæst fordi han aldrig havde været uden for sin ø, så at mange af de ting, vi måtte nævne for ham i vores forklaring, var ham ubekendte. Eller han kun havde en tåget forestilling om deres udseende og formål. Han kendte således knapt et dampskib, langt mindre til en torpedo, og til at et skib kunne have redningsbåde ombord. Vi måtte så ad omveje forsøge at gøre ham det forklarligt ved at fremdrage sammenligninger med ting, vi kunne formode, han havde kendskab til. Det blev en anstrengende formiddag, ikke mindst på grund af heden, men vi gjorde det gerne, da høvdingen, der til og med var øverste høvding for Tarawa, var en rar og elskværdig mand. Han forklarede os, at han selv engang havde været ombord på et stort skib, der havde ligget ud for øen for at laste kobra. Nå, hvordan forstod han så ikke redningsbåden? Så han ikke dem? Nå. Det var han meget stolt af, og i hans tankeverden havde dets dimensioner været som en luksusliner i vor. Angående føden til os gav han os det tilsagn, at den skulle blive fremskaffet gratis af landsbyens indfødte, og bragt til os hver morgen. Frisk kokosmælk kunne vi få fra nødder af nogle bestemte palmetræer, der stod i nærheden af huset. De øvrige kokosnødder, vi havde behov for, tror jeg, der skulle stå, vi havde behov, ville blive os bragte sammen med de øvrige forsyninger, for selvom palmerne stod trint om, ville vi ved at tage selv nedfaldende nødder gøre os til 20 i det, så at sige, hver eneste træ havde sin ejermand. Og manglede vi hjælp til rengøring eller andet arbejde, ville han sende lige så mange indfødte, vi ville have, og det skulle heller ikke koste os noget. Vi havde heller ikke meget at betale med, eftersom vi kun havde hver 10 shillings, som vi i Becho havde fået af den engelske kaptajn. Og så skyldte vi endda i varehuset for et par lommeknive og tandbørster. Ved arbejde for de hvide eller i fredstid med lastning af kobra fik de indfødte betaling i penge herfor, og men en meget ringe. Men penge spillede heller ikke nogen rolle for dem, da de sådan set ikke havde noget at bruge dem til. Det er ligesom mig. Penge spiller heller ikke nogen særlig rolle for mig, da jeg sådan set heller ikke har noget at bruge dem til. Jeg hæver dem i 20 år, og så bygger jeg et fort af dem. Nu kører der en isbil forbi derude, men jeg er ikke i humør til is, for det er rimelig koldt. Og jeg har heller ikke penge til at købe is, for jeg har brugt alle mine penge på at bygge et fort af 20 år ovenpå. Nå, høvdingen mente også, at det var bedst, vi fik en kok til at tilberede vores mad, altså en, der forstod at variere kokosnødder på 100 måder. Det var mange måder. Høvdingen var allerede adviseret fra administrationen i Becho om, at man derfra gennem høvdingen ville lønne vores kok med 10 shilling per måned. Og høvdingen selv, hans ansigt strålede af glæde, da han fortalte det, havde for besværet med os 7 skandinaver fået forhøjet sin årlige løn med 10 shilling. Aha, heldige mand. I forvejen fik han kun 1 og 10 shilling, cirka 30 kroner. I 40 penge. Jeg ved ikke, hvad det veksles til i nutidspenge. Sikkert ikke det store, men måske en mindsteløn. Til kokkestillingen stillede kort efter 2 kandidater, som vi kunne vælge imellem. Den ene, en ældre mand uden tænder, der ikke kunne engelsk og gjorde et tjusket indtryk, blev vraget med det samme. Stakkel. Han syntes ikke at være ked af at gå glip af stillingen, for så slap han for at arbejde. Nå, ikke stakkel. Heldig. Heldig mand, der ikke har nogen tænder. Den anden, som vi festede, var en pæn ung mand at se på. Han havde tidligere været kok for den engelske guvernør på Fanning Island. Han blev med det samme for at gå i gang med middagsmaden. Den blev vi snydt for. Okay. Til da spisetiden nærmede sig, havde kokken ikke noget færdigt, så lud doven var han. Åh, Han går straks i gang med ikke at lave noget. Det er ligesom mig, når jeg arbejder. Jeg skynder mig. Jeg løber alt, hvad rammer og tøj kan holde, for at holde en pause og vente med at lave noget. Men mon ikke det der er et godt sted at stoppe for denne gang med denne luddovne kok. For tiden er kommet til, at jeg skal være en kok. Ikke af den luddovne slags. Nej. Af den aktive slags. Jeg skal ud og lave en mælkesovs. En mælkeostesovs. Til en lasagne med linser. Det bliver lækkert. Så nu vil jeg ile ud for at dovne. Jeg vil sige tak. Jeg vil sige farvel. Jeg vil sige farvel og tak. Og tak og farvel. På mine vegne og på Robins vegne. Og så vil jeg sige forhåbentlig på genhør. Hej hej.